Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыліся 6 мітынгі з нагоды 95-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці ДНР. Выступоўцы на мітынгу заклікалі да абароны незалежнасці Беларусі і вызвалення палітвязняў. Пасля мітынгу 8 яго ўдзельнікаў былі затрыманыя, сярод іх 3 грамадзяніны Украіны.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Лідар сырыйскай апазіцыйнай кааліцыі Муаз аль-Хаціб сказаў, што сыходзіць у адстаўку. У заяве на сваёй старонцы ў Фейсбук ён абвінаваціў заходнія краіны ў тым, што яны адмаўляюцца дапамагчы паўстанцам бараніцца ад рэжыму Башара аль-Асада. На днях міністры замежных справаў Еўрапейскага звязу не падтрымалі заклікі Вялікабрытаніі і Францыі зняць забарону на адпраўку зброі сырыйскім паўстанцам. Прэзідэнт Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі збег з захопленай паўстанцамі сталіцы. Паводле BBC, раней паўстанцы захапілі прэзідэнцкі палац у сталіцы Банга. Прадстаўнік прэзідэнта Франсуа Базіза паведаміў, што той збег у суседнюю дэмакратычную рэспубліку Конга. Паводле яго словаў, сталіца знаходзіцца пад кантролем сілаў апазіцыі. Паўстанцы ўступілі ў яе ў суботу, а раніцай у нядзелю вакол прэзідэнцкага палацу адбыўся бой. Непасрэднай прычынай цяперашняга канфлікту стаў зрыў мірнай дамовы паміж урадам і апазіцыяй, якую падпісалі ў студзені. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керы прыбыў у Багдад у нядзелю, каб заклікаць іракскіх лідараў да больш шырокай супрацы ў справах канфлікту ў Сырыі. Керы будзе настойваць на тым, каб прэм'ер-міністр Іраку Нуры аль-Малікі абмежаваў палёты іранскіх самалётаў над Іракам з грузамі вайсковага прызначэння. Тэгеран сцвярджае, што перавозкі толькі гуманітарная дапамога. Керы таксама плануе абмеркаваць дэмакратычныя рэформы ў Іраку. Прэзідэнт Нікас Анастасіадас сёння ў Брусэлі праводзіць перамовы з чыноўнікамі Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду на тэму выхаду Кіпру з крызісу. Міністры фінансаў Еўразвязу заявілі падчас перамоваў, што чакаецца доўгая ноч. Паводле чыноўнікаў Кіпру, перамовы аб выратаванні яго з фінансавага каляпсу знаходзяцца на вельмі далікатнай стадыі. Еўрапейскі цэнтральны банк заявіў, што спыніць прадастаўленне надзвычайнага фінансавання кіпрскім банкам, калі да панядзелка не будзе ухвалены план урэгулявання крызісу. Тады Кіпр можа абвесціць аб банкруцтве і пакіне зону еўра. Міжнародныя крэдыторы патрабуюць, каб Кіпр знайшоў амаль 6 мільярдаў еўра, каб атрымаць дапамогу на 10 мільярдаў. Палітыкаў Нікасіі не змаглі дамовіцца аб тым, як забяспечыць падтрымку з боку ЕС і МВФ. Брытанская паліцыя не выявіла ніякіх відавочных слядоў забойства ў смерці Беразоўскага. Таксама не выявілі ніякіх слядоў радыеактыўных альбо небяспечных хімічных рэчываў. Вядома толькі, што цела Беразоўскага знайшоў мёртвым асабісты целаахоўнік. Як ён сам сцвярджае, яму прыйшлося выломбаць дзверы ў ваннай, дзе ён пабачыў цела Беразоўскага на падлозе. Паліцыя просіць не спекуляваць на справе, пакуль не будзе скончаная аўтапсія. Амбасада Расіі ў Лондоне зробіць заяву ў панядзелак. У Лос-Анджэлесе ў узросце 93 гадоў памёр Джо Вейдер, знакавая фігура ў свеце бодібілдынгу і фітнесу, аўтар конкурсаў у галіне бодібілдынгу «Містер Олімпія» і чалавек, які натхніў Арнольда Шварценеггера на кар'еру бодібілдера. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў на Радыё Свабода. Заставайцеся з намі, чытайце наш сайт свабода.ру.